Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, raspisani su parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji koji će biti održani 26. aprila. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Maja Gojković pozvali su na demokratsku i fer izbornu kampanju. O izborima i kampanji, biračkom spisku i izbornim zakonima razgovaraću sa gostima emisije. Za nekoliko minuta u studiju Miljkan Karličić, advokat i član Republičke izborne komisije, Ivo Čolović, izvršni direktor CESID-a. Pažnju danas posvećujemo i ovim temama. Ne postoji veliki plan i veliki dogovor za Kosovo i Metohiju i Srbija nastoji da sačuva mir i stabilnost, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić po povratku iz Vašingtona. Digitalizacija je logična šansa za dalji i brži razvoj Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić na zatvaranju biznis foruma na Kopaoniku. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Građani Srbije izaći će na izbore 26. aprila. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora, a predsednica Skupštine Maja Gojković raspisala je lokalne izbore u našoj zemlji. Pozvali su na fer izbornu kampanju, pripremila Ida Maričić.
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je redovne parlamentarne izbore, koji će se održati 26. aprila, raspisao u skladu sa Ustavom. Pozvao je građane da svojom voljom izaberu predstavnike u parlamentu, da gledaju u budućnost i o njoj donesu odluku.
Svim učesnicima želim uspeh, želim pre svega da tog dana, ali i u čitavoj kampanji koja će biti duga, bude demokratska atmosfera, da se politički protivnici poštuju, da izlaze sa različitim stavovima, argumentacijama, da kampanja bude borbena ali mirna i da ljudi mogu da donesu najbolji sud o politici koja je prethodila, ali i o politici koja treba da doprinese boljoj budućnosti za naše građane. Izbori su važan čin za našu zemlju, zato što se na izborima ljudi uvek opredeljuju za to kakav život žele da žive. Izbori su i velika odgovornost, ne samo za političke stranke i grupe ljudi koje i grupe građana koje na njima učestvuju. Izbori su od presudnog značaja za svakog građanina. Zato molim ljude da uzmu učešće na izborima, da pokažu i ozbiljnost i odgovornost prema svojoj zemlji, uveren da će na najbolji način izabrati put i za sebe, i za svoje porodice, ali pre svega za našu lepu Srbiju. Želim dobru, pravu, demokratsku političku utakmicu svim akterima i želim da 26. aprila uveče jedni drugima čestitamo i zajednički i ujedinjeni krenemo u bolju budućnost. Živela Srbija!
Predsednik Vučić je u obraćanju javnosti rekao da će biti više od 50 dana izborne kampanje, da će to biti jedna od najdužih kampanja ikada i da će biti dovoljno vremena da svi predstave svoje programe. Prethodno, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković raspisala izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština opština.
Pozivam vas da pažljivo pratite programe svih kandidata, svih učesnika u ovom izbornom procesu i da izaberete svojim glasom one koji će odgovornom i ozbiljnom politikom moći da unaprede život vas i vaših porodica u gradovima i opštinama u kojima živite.
Predsjednica Skupštine je naglasila da se odluka o raspisivanju izbora za odbornike ne odnosi na Skupštine gradova Zaječara, Bora i Beograda i 12 Skupština opština u kojima su održani vanredni izbori u periodu od 2017. do 2019. godine. Redovne izbore za odbornike svih beogradskih opština raspisao je predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Ja pozivam Beograđane da iskoriste svoje biračko pravo i da izađu na izbore i glasaju za one za koje veruju da će ih najbolje predstavljati u narednom mandatu, u naredne 4 godine. To se tiče grada Beograda i Skupštine grada Beograda, tu nema izbora za odbornike i mi funkcionišemo u normalnom režimu.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je danas veliki dan za Srbiju, a raspisivanje redovnih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora praznik demokratije.
I ono što mi je važno da mi nastavljamo sve ono što smo radili u smislu transparentnosti izbornog procesa. Dakle, Republička izborna komisija je dobila novi portal gde potpuno jasno, direktno, transparentno možete da proverite sve dokumente u vezi sa izbornog procesa, možete da imate uvid u birački spisak. Sve to na kraju kraja rezultat svih ovih transformacija koje smo radili u posljednje 3 godine i dakle ja vas pozivam da svi pogledate danas novi portal Republičke izborne komisije.
Podsećamo, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor juče je raspisao izbore za poslanike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
Gosti u studiju Miljkan Karličić, advokat i član Republičke izborne komisije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ivo Čolović, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan, hvala i vama na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Republička izborna komisija donela je već danas uputstvo za sprovođenje izbora. Predlažem da odatle i počnemo. Dakle, kada počinje podnošenje izbornih lista?
Podnošenje izbornih lista počinje praktično odmah. Odluka predsjednika Republike je stupila na snagu i predsjednice Narodne skupštine objavljene su službenom glasniku, prema tome izborne radnje počinju da teku od dana objavljivanja izbora, od stupanja odluke na pravnu snagu.
Uh-huh. A koji je krajnji rok za podnošenje lista?
15 dana pre održavanja izbora, 10. april mislim da je.
Uh-huh. Kako će se odrediti redosled na listićima?
Pa vidite, po dinamici predaje. Očekujemo da možda već sutra ili preksutra prvi učesnik preda svoju izbornu listu, nakon toga drugi, treći i tako dalje, koliko ih već bude bilo. Dakle, za razliku od izbora za predsjednika Republike, u slučaju republičkih izbora za Narodnu skupštinu Republike Srbije, redosled na listi se utvrđuje u skladu sa dinamikom primopredaje izbornih lista.
Dakle, kada su predsjednički izbori, onda je žreb, jel' tako?
Onda je žreb, da.
Da, još ovo da vas pitam odmah na početku. Republička izborna komisija od pre 2 dana ima taj novi portal na kome se mogu direktno pratiti sednice RIK-a i koji omogućava bolju informisanost građana i u kampanji i u samoj izbornoj noći. Šta sve stoji na tom portalu?
Da, samo malo da dopunim, od malo pre, ja verujem da su izborni štabovi političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili grupa građana koje planiraju da učestvuju na izborima, da oni već prikupljaju ove potpise potrebne za učešće njihovih lista na izborima.
10.000.
Tako je, jeste za političke stranke i koalicije političkih stranaka. Za manjinske stranke i važe neki drugi uslovi.
Pitaću vas posle malo više.
Što se tiče portala, znate šta, to samo dodatno čini ovaj proces izborni otvorenim i uliva jedno dodatno poverenje građana i birača u izborni proces. U prilici su da, eto, i neposredno oni koji su interesovani prate tok tih izbornih radnji. Nema tu nikakvih spektakularnih rešenja. Mi imamo jedan, bez obzira politika je politika, izborne procedure su izborne procedure, mi imamo jedan izborni sistem koji je praktično stabilan, evo, pune 2 decenije, znate, od 2000. od decembra ga manje više uz male modalitete primenjujemo. Reč je o istom proporcionalnom izbornom sistemu, jel da, sa jednom izbornom jedinicom, sa identičnim organima za sprovođenje izbora, to je su Republička izborna komisija i birački odbori. Dakle, jedna fizionomija biračkog izbornog procesa je u posljednje dve decenije ista i zaista je na nivou razvijenih demokratija. Dnevna politika, kampanja je nešto sada sasvim drugo. Što se tiče procedura, znači zaista odgovorno tvrdim da tu mi zaista možemo da se takmičimo zaista sa zemljama najrazvijenije demokratije. E sad druga je stvar primjena i implementacija u praksi, ali mislim da mi u praksi isto nemamo neke velike probleme.
Dobro. Kampanja će trajati ovoga puta više od 50 dana. Gospodine Čoloviću, šta proizilazi iz te činjenice? Koliko su dosadašnje kampanje trajale? Čini se da ova jeste nešto duže.
Pa to je, sitne su to razlike kad pogledate. To između 45 i 60 dana obično traju kampanje. Koliko se sjećam, prethodna kampanja recimo za predsjednika je trajala minimalni broj, 45 dana je trajala ta kampanja, ova će trajati 50 i recimo 2 ili 3 dana. Nije to sad neka drastična razlika, ali sa druge strane možda i bolje što malo duže traje kampanja, jer ćemo imati mnogo novih lica koje će se pojaviti u ovoj izbornoj utakmici. Radi se o nekim političkim partijama i koalicijama koje još uvijek nemaju dovoljnu prepoznatljivost među biračima i možda im se na ovaj način i pruži šansa da malo bolje prezentuju svoje ideje potencijalnim biračima i da eventualno na taj način možda osvoji nešto više glasova nego što bi osvojili da za vrijeme trajanja neke kraće kampanje.
Kakvu kampanju vi očekujete?
Ja se nadam pozitivnoj kampanji, a kakva će biti zaista, to je veliko pitanje. Očekujem da se pokrenu one teme koje su ključne za građane Srbije, a po nekim našim istraživanjima te teme su i dalje ekonomske prije svega, da se te teme poput nezaposlenosti i povećanja životnog standarda potenciraju i od strane onih koji su trenutno u vladajućoj koaliciji, ali i onih koji se bore za to da postanu vlast u Srbiji, da se potenciraju te teme, da se radi također i sa temama poput korupcije i kriminala na koje se građani često žale u istraživanjima javnog mnjenja, ali tu mogu da se prosto pojave i neke teme na koje same političke partije u Srbiji ne utiču u toj mjeri, poput recimo migrantskog talasa koji se kreće ka Srbiji u ovom momentu, poput stanja situacije na Kosovu i Metohiji ili recimo rješavanje pitanja Kosova i Metohije. To dakle nisu isključivo teme za koje su oni koji se učestvuju u ovoj trci odgovorni mogu da budu malo nametnute iz polja i mogu na neki način da promijene prioritete u toku izborne kampanje.
Gospodine Karličić, šta vi očekujete? Kakva će biti kampanja i koje će biti neke glavne izborne poruke, što od sada vladajućih, što od opozicije?
Pa vidite, ja pokušam da se držim ovog čisto pravno-tehničkog dela, ali evo prokomentarisat ću što je gospodin Čolović rekao. Zaista se slažem sa njim da ovoga puta možemo očekivati jednu relativno pozitivnu kampanju i po ugledu da ćemo prvi put, možda po ugledu na srećna društva, napokon, pored ovih strateških egzistencijalnih tema, nerešenih državnih pitanja, nacionalnih pitanja i tako dalje, suvereniteta i slično, da evo sada možda po prvi put pokušamo da razgovaramo, da dobijemo političke poene na temu prirodnog rasta, demografskih pitanja, jednostavno boljeg, srećnijeg života i tako dalje. Znači, evo pa možda čak u nekoj skromnoj meri vidite i ovih epidemijskih pitanja, ovog takozvanog koronavirusa, migrantskog talasa i tako dalje. Ali mislim da ovoga puta dominirat će ove teme zaista koje stiču standarda građana, prirodnog rasta, smanjenja nezaposlenosti, povećanja zaposlenosti. Dakle, ono što miriše na srećno društvo. Ne kažem ja sad apologetski da smo mi da smo mi idealno društvo bez problema, ali evo to je i gospodin Čolović pomenuo i zaista slažem s njim da ćemo imati u tom smislu jednu pozitivnu kampanju, normalno sa što oštrim argumentima, ali vjerujem da ćemo imati jednu mirnu, civilizovanu kampanju što se tiče učesnika.
Nadajmo se. Koliko ljudi je upisano u birački spisak?
Vidite, to je brojka koja varira i Republička izborna komisija će neposredno pred održavanje izbora u predviđenom roku objaviti konačni spisak birača, jer taj broj birača se nažalost svakodnevno menja, znate, jednostavno zbog prirodnog odliva i tako dalje, smrti slučajeva, selidbenih razloga.
Dobro, ali i priliva neko i napuni 18 godina.
Oko 6 miliona i 700, oko 6 miliona i 700, jeste. Onda upisa u birački spisak, promene prebivališta, neko se seli, neko doseljava i tako dalje, ali mislim da je taj negde, ta cifra negde oko 6 miliona i 700.
To je zapravo to glavno pitanje. Od tih, znači, 6 miliona i 800, koliko ste spomenuli, recimo, koliko realno ljudi može da glasa? Jel postoji jedan broj koji živi u inostranstvu?
Vidite, upisani u birački spisak su svi državljani svih Republike Srbije koji imaju prebivalište prijavljeno u Republici Srbije. Prebivalište je, dakle, adresa stalnog boravka. Mi kada govorimo o našim građanima koji žive u inostranstvu, mi govorimo naši građani sa privremenim boravištem u inostranstvu. Znate? Znači, svi oni koji imaju prebivalište u Republici Srbije imaju pravo da glasaju na biračkom mestu na kom su prijavljeni. Drugo je sada pitanje fakticiteta, mogućnosti za glasanje naših građana koji faktički žive u inostranstvu i imaju formalno prebivalište u Republici Srbiji, da li su oni na školovanju, usavršavanju, specijalizaciji i tako dalje. Ne govorimo o dijaspori, to je sada sasvim drugo pitanje, neko se iselio pre više decenija, jednostavno više nema prebivalište u Srbiji, on je državljanin Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Nemačke i tako dalje. To su neka druga društva uredila na drugi način, na primjer naše komšije Hrvati, Mađari, Poljaci omogućavaju da i ta populacija, jel da, po nekom etničkom principu ili nekom ajde tako kažem patriotskom principu bude zastupljena u parlamentu. Naš pravni sistem to ne dozvoljava, ali dozvoljava da naši građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a privremeno borave u inostranstvu, da uz određene procedure, prijavu i tako dalje, glasaju našim konzularno-diplomatskim predstavništvima i mislim da je to skoro stotinak DKP-ova organizuje to glasanje i nažalost ne možemo biti zadovoljni, jako je skroman, mislim, do pitanju nekoliko hiljada.
Često se dešava da se ne ispuni ta kvota u određenom DKP-u i da ne može da...
Vrlo je simbolično, jasno, to je možda nekoliko hiljada glasača.
Kako vi razmišljate o toj dilemi, gospodine Čolak?
To je vječita dilema kada dođu izbori na red. Uvijek se pokreće pitanje biračkog spiska i to je jedno od ovih, kako vole da kažu, neuralgičnih tačaka našeg izbornog sistema, nešto što pokreće nepovjerenje u izborni sistem u Srbiji, nažalost. Jer ako imamo situaciju da nam je sad Zavod za statistiku skoro objavio da je posle 50 godina Srbija prvi put došla ispod 7 miliona ljudi koji žive u njoj, a u tom momentu vi imate između 6 miliona i 700 i 6 miliona i 800 hiljada punoljetnih građana sa pravom glasa, svakako ćete se zapitati da li je moguće da mi imamo svega 200 hiljada onih koji su maloljetni u Srbiji, odnosno djece i maloljetnika. I onda se tu prosto, ovo što je gospodin Karličić rekao, prosto situacija je takva da mi imamo zaista jedan veliki broj ljudi koji su trenutno u inostranstvu, koji su napustili Srbiju, ali i dalje imaju i državljanstvo Srbije i prebivalište na nekoj od adresa u zemlji. Variraju te brojke, znate, teško ih utvrditi. Nažalost, takva vrsta popisa je praktično nemoguća. Prema nekim procjenama koje radimo mi, koji se bavimo istraživanjima javnog mnjenja, jer nam je to neophodno, i neke druge agencije, taj broj varira, broj ljudi punoljetnih koji zaista mogu da glasaju u Srbiji varira kod nekih 4,8 miliona, a kod nas je neka procjena da se tu radi oko 5,2 do 5,3 miliona ljudi koji zaista mogu da glasaju u Srbiji, imaju pravo glasa i stacionirani su u našoj zemlji.
Realno znači, ako je izlaznost 50%, ona je zapravo veća od 50%.
Upravo tako.
E sad, kakvu izlaznost vi očekujete?
Najmanja izlaznost koju smo mi zabilježili u prethodnih 20 godina je bila 53%, odnosno nešto više od 3,5 miliona građana je glasalo 2014. godine. Najviše je glasalo 2008. ako se ja ne varam, 6 miliona i 140 hiljada recimo ljudi je glasalo na tim izborima 2008. ili čak 61%. Dakle, mi tu govorimo zaista velikim procentima kada je u pitanju izlaznost. Specifičnost ove situacije gdje u posljednjih par izbornih ciklusa imamo i pad izlaznosti, koja više se ne približava tako tim brojkama od 60%, ali tu je bliže između 53-55%, kao i situacije da imamo i bojkot izbora od određenih političkih
upravo
partija.
Upravo hoću da vas pitam, deo opozicije danas, da. Saveza Srbije je danas izvanično proglasio bojkot. Kako će oni i javnost, kako će se znati ima li efekta sa tog bojkota?
Pa ta specifičnost će uticati na one teme o kojim smo mi pričali čime će se baviti izbori. Dakle, mi ćemo imati situaciju da jedan dio političkih aktera koji neće učestvovati formalno u izborima će također biti učesnici tog izbornog procesa kroz bojkot. A sa druge strane imat ćemo one političke partije u čijem interesu da se poveća izlaznost, koje će aktivno se zastupati ideju izlaska na izbore i morat će da se bore i sa tom preprekom zvanom bojkot u pokušaju da izlaznost povećaju do onih nekih granica koje bi rekle, recimo, bile u prosjeku za ono što Srbija ima u posljednjih 20 godina, a to je nešto preko 50%. Prema našim procjenama u ovom trenutku, dakle bez početka izborne kampanje, koja u stvari prije početka izborne kampanje, istraživanje neko koje smo skoro sproveli, je pokazalo da je izlaznost u ovom momentu nešto manja od 3 miliona, što je otprilike negdje oko 43 do 44% onih građana koji su upisani u birački spisak. Dakle, u ovoj situaciji govorim od ovih 6,7 miliona koliko ih je otprilike upisano po zvaničnim statistikama. Također treba napomenuti da se trenutno radi na reviziji biračkog spiska, da se određeni ljudi brišu iz biračkih spiskova upravo po ovoj metodologiji koja je ustvojena, ja mislim, od Zavoda za statistiku zajedno sa radnom grupom koja se bavila biračkim spiskom, tako da očekujemo da će se on malo smanjiti. Ne, svakako ne previše, ali da će se pročistiti od nekih ljudi koji su nažalost preminuli, a nisu obrisani iz biračkog spisa, jer takve administrativne greške se dešavaju. To će se i provjeriti. Imamo ljude koji su preminuli u inostranstvu, a nisu izbrisani iz biračkog spiska, jednostavno baš zbog tih administrativnih zavrzlama koje prate taj celokupan proces. Ali opet kažem, nije lako obrisati neko ko ima i boravište i prebivalište u Srbiji formalno iz biračkog spisa.
Da, iz opozicije, iz jedne stranke koja učestvuje na izborima, čuo se i predlog da se na biračkim mestima instaliraju čitači za lične karte. Koliko to ima smisla, da li je to realno i šta bi to značilo?
Da, evo, samo video sam to. Evo, samo da se nadovežem na gospodina Čolovića. Znači, očekujemo da isto izlaznost bude iznad 50%, ostalo nije se nijednom desilo u Srbiji u ovih 20 godina da izlaznost bude, čini mi se, ispod 50%.
Ali nismo imali ni bojkot, moramo
to. Imali smo 92 puta.
Ne, pa baš u zadnjih 20 godina, govorim, 97. smo imali taj posljednji bojkot.
Evo, u zadnjih 30, da. Znači, u zadnjih 20 ne, ali 90 smo imali dva puta, ni tada nije bila izlaznost ispod 50%. Doduše, ustavi zakoni ne predviđaju uslov izlaznost više od 50% za uspjeh na izborima, ali realno je očekivati da izbori budu legitimni i jednostavno da izlaznost bude veća od 50%. Što tiče biračkog spiska, ja mislim da je on sada tehnički, statistički najperfektniji od kada se vodi. I tu zaista treba dati priznanje Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministru Ružiću. Verovatno će uvek postojati neka nepreciznost, ovo čemu je govorio gospodin Čolović, na te neko premine, neko je punoletan, ne evidentira se odmah u biračkom spisku na biračkom mestu, neko se odseli. Ostalom, ako je tačan ovaj podatak od 40.000 ljudi koji godišnje se iseli iz Srbije, znate, to sve varira. Znači, nema niko ni pravni interes, ni politički, da bilo šta tu bude neprecizno. Jednostavno, to su tehnička pitanja, ali možemo zahvaliti i napretku ovih tih informacijalnih tehnologija i umrežavanju podataka između i ministarstava i organa koji vode matične knjige, tako da očekujemo jedan vrlo zaista pedantan birački spisak i s te strane ne možemo očekivati probleme. Što se tiče transparentnosti izbornog procesa, znate, mi imamo zaista jako velike biračke odbore, veliki broj posmatrača. Predvidjeli smo ovoga puta čak i skeniranje po prvi put, to je zaista jedna kvalitativna novina. Skeniranje od strane radnih tela izveštaja o radu, zapisnik o radu biračkih odbora, što jednostavno čini ovaj postupak dokumentovanja još vidljivijim, još transparentnijim, još sigurnijim. Video sam taj predlog, mislim da je to podnela jedna mlada mlada predstavnica jedne političke grupe. Znate, pravno tehnički mi to ne deluje niti moguće, niti potrebno i zaista ne znam čemu bi ti čitači služili, izvješće što bi stvarali verovatno dodatne guže na biračkim mestima. Pa znate, molim vas, ajde uzimo da je recimo 15 jel da učesnika na izborima. Član posmatra, znate, pa 20-30 ljudi, imate sprej, jel da, ako prvu kontrolu, potpis, lični dokument, jel da, tu ličnu kartu,
transparentnu kutiju.
Transparentnu kutiju i tako dalje.
Da.
Dobro, možemo, mi instaliramo i kamere, bilo i tih predloga. Postoje neki pravni sistem izborni koji imaju kamere na biračkim mestima i tako dalje. Nije nikada tu bilo problema, zaista.
Još ima važnih pitanja koje hoću da vam postavim.
Ali interesantno je, ali mislim da zaista nema potrebe. Simpatičan je predlog, ali mislim da bi to, evo, sad, oni koji se bave izborima, bez obzira na stranu kojoj pripadaju, zaista profesionalci bi rekli nepotrebno, suvišno, znate.
Dobro, jasno. U prethodnom periodu izmenjeni su neki od izbornih zakona. Jedna od najvidljivijih promjena je to snižavanje cenzusa sa 5% na 3%. Šta će to realno značiti, koliko glasova treba skupiti da bi se stranka ili koalicija našla u parlamentu?
To je svakako bilo iznenađenje kada su u pitanju izborne reforme. Znate, to je bilo nešto čemu se nije pregovaralo uopšte. Niko nije podnosio zahtjev da dođe do smanjenja cenzusa. Bilo je mnogo drugih zahtjeva, bilo je mnogo drugih preporuka od strane civilnog društva i od strane političkih partija prilikom pregovora na Fakultetu političkih nauka. Tako da je to na neki način bilo iznenađenje, smanjenje cenzusa na 3% i možda čak i, da kažem, u ovom momentu i nepotrebna stvar ako se uzme u obzir da smo ušli u izbornu godinu. Jer obično se takve neke fundamentalne stvari ne mijenjaju u izbornoj godini, ali eto, desilo se sad, tako je kako je, i to treba posmatrati iz ugla onih političkih opcija koje se bore za prelazak cenzusa. To je svakako njima velika usluga, jer na taj način im je potrebno mnogo manji broj glasova da bi ušli.
A koliko je to? Pa koliko glasova
to treba? Svakako zavisi
skupiti
od izlaznosti. Ja, recimo, da uzmemo da će izaći ta famozna 3 miliona ljudi na izbore, recimo, iako se očekuje verovatno i više od strane nekih ili manje od strane ovih drugih koji su za bojkot, ali recimo da uzmemo 3 miliona ljudi da će izaći na izbore, vama je neophodno 90.000 glasova da biste ušli u parlament, ukoliko niste stranka nacionalne manjine. Dakle, sa 90.000 plus glasova vi ste u parlamentu sa par vaših poslanika koji mogu da učestvuju u radu parlamenta u, nadamo se, naredne 4 godine ili koliko već bude taj saziv parlamenta traja.
Gospodine Karličiću, šta vi mislite o tom rešenju? I plus, evo, Ivo Čolović je spomenuo i ovo pitanje nacionalnih manjina. Izmena zakona o izboru narodnih poslanika donosi listama nacionalnih manjina još tih 35%. I šta će sad to sve konkretno značiti?
Standardi zaštite biračkih prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji zaista pretpostavljam da su bez premca u svetu, razvijenim demokratijama. Ovim su nacionalne manjine dobile dodatnu povoljnost, mislim da je u pitanju prirodni prag, plus 35%. Tako da je to jedna dodatna pozitivna diskriminacija. Doduše, zakon je sada predvideo jednu racionalnu meru, da je ovlašćenje Republičkoj izbornoj komisiji da u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina proveri da li je reč zaista o listi nacionalne manjine, jer smo imali onu zloupotrebu prava, onaj takozvani fraus legis, znate, bezbroj stranaka nacionalnih manjina, recimo vlaške, bugarske, ruske, ne znam, veliki broj Rusa, primjer, radi, živi u Valjevu, čini mi se, i tako dalje. Sve je to radi raznih tamo nekih financijskih pogodnosti i tako dalje, vezano za finansiranje izbora. Sada je to racionalizovano, a što se tiče spuštanja izbornog cenzusa na 3%, znate, u svakom slučaju to favorizuje manje političke stranke i vrši jednu disperziju političkih stranaka i disperziju tog našeg političkog sistema u tom nekom stranačkom smislu. Naravno da bi bilo lepše i simpatičnije da je zakonodavac tu izmenu doneo u julu mesecu, primjera radi, nego u decembru. Ali, znate, imali smo ove pregovore o kojima je gospodin Čolović govorio, seriju pregovora na Fakultetu političkih nauka, imamo pritisak jednog dela političke javnosti u smislu dodatne fleksibilizacije, tako da kažem, izbornog procesa, i jednostavno zakonodavac, odnosno politički faktori koji utiču na zakonodavca su želi da dodatno liberalizuju uslove za učešće na izborima. Tako da ovdje nije reč o restrikciji prava učesnika na izborima, već davanje dodatnih prava, dodatnih pogodnosti, tako da ovdje zaista nema, ne može se uputiti suštinska primjedba. Ovo će imati svoje posljedice, to politikolozi i oni koji se bave analizama tog tipa mnogo bolje znaju. Znate, veliki broj aktera sutra će učestvati u sastavljanju vlada
i prvo parlamenta, sve ćemo to vidjeti
stabilnosti i tako dalje. Pa verujem da ćemo Bože zdravlje imati parlament.
Mogu ja samo da dodam vezano za ovo, ako nije problema koji imamo vremena.
Vrlo malo, imamo još jedno važno pitanje.
Samo bih dodao to da one stranke koje nisu prošle cenzus 2016. koje nisu prošle 5%, nisu prošle ni 3%. Tako da se može desiti da je neki
ali
ni ta 3%
uzamljeno. Ali ovo nije 2016. Dakle,
slažem
ne
se, ali ni te političke partije nisu toliko jake kao što su bile 2016. Ali dobro. Mm-hmm.
Holandija imaju 0,67% čimi se cenzus, Izrael 1,5%. Mislim da Grci imaju 15%, Turci 10%,
da, sve to zavisi
4%, skandinavske zemlje i tako dalje.
To je prosto
nešto. Skupština Srbije odlučila je da i žene moraju da budu zastupljene u procentu 40% na
pripadnici manje zastupljenog pola.
Dobro.
Možda se desi da su to i muškarci.
Da, da, u redu, prihvatam naravno intervenciju. Kako će to uticati na politički i parlamentarni život i kako možda na ukupni položaj žena?
Pa mi smo i do sada imali tu, da kažem, to pravilo da 30% na izbornoj listi pripada slabije zastupljenom polu, tako da očekujemo neku vrstu boljitka kada je ova situacija u pitanju, posebno po pitanju zastupljenosti žena u parlamentu. Nadamo se da će ovo na neki način motivisati pripadnice ženskog pola da se malo aktivnije uključe u politiku. Jer imamo situacije, često to će se vidjeti u nekim lokalnim skupštinama, gdje će to biti zaista problem u nekim malo patrijarhalnim sredinama, kako motivisati nekog...
Da se sastavi lista.
Jeste, da pristupi određenoj listi i da zastupa kasnije njene interese u parlamentu. To su također neka pitanja o kojim treba razmišljati. Ne pričamo mi uvijek ovdje sad samo o nacionalnom parlamentu, odnosno o Narodnoj skupštini. Kada se tu govorimo i o gradovima, ne znam, Bujanovac, Bosilegrad, dakle u nekim manjim opštinama i gradovima u kojim vi prosto imate situaciju da je u patrijarhalnija sredina, da je tradicionalna sredina gdje žene nisu navikle da učestvuju u političkom životu. Nadam se da će ih ovo motivisati.
Smatrate da to može da bude...
Da može da bude motivacija za njih i motivacija za one koji su do sada dominirali u političkom životu da uključe neke pripadnice ženskog pola da budu aktivnije u tom procesu.
Šta vi mislite?
Sjajna konstatacija, mislim da ovo nije više vest od nacionalnog značaja, već od lokalnog značaja. Ovo je vest, ne znam, za moju Sjenicu, pa i za Vračar, što da ne, tako dalje, da pripadnici manje zastupljenog pola, u ovom slučaju su žene, budu zastupljeni sa 40%. Ali vjerujem da će nakon ovih izbora doći na dnevni red zastupljenost nekih drugih socijalnih struktura, regionalna zastupljenost, zastupljenost mladih i tako dalje, možda zastupljenost penzionera, što da ne, i tako dalje, znate.
Mm-hmm. Ima tu još puno tema, svakako i u narednom periodu o njima ćemo razgovarati, pre svega o lokalnim izborima, to je pitanje koje ste vi otvorili. Za sada toliko, hvala na razgovoru. Gosti emisije Miljkan Karličić, advokat i član Republičke izborne komisije, Ivo Čolović, izvršni direktor CESID-a. U nastavku emisije Ne postoji veliki plan i veliki dogovor za Kosovo i Metohiju i Srbija nastoji da sačuva mir i stabilnost, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić po povratku iz Vašingtona. O tome opširnije posle reklamnog bloka i muzike. U studiju sa vama Olivera Simić-Milošević. Eko.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil više vrsta 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Najveća zvezda među violinistima danas. Ara Malikijan. nastupit će u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine. Eko.
Minuta preostalo je do 18 časova, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne postoji nikakav veliki plan niti dogovor o rešenju kosovskog pitanja. Zadovoljan je razgovorima u Vašingtonu i naglašava da vrata našoj politici u Sjedinjenim Američkim Državama više nisu zatvorena. Vučić je rekao da je tokom razgovora u Vašingtonu izneo čvrst stav da nema suštinskih razgovora s Prištinom dok taksa u potpunosti ne bude ukinuta. Upozorio je da političku i ekonomsku situaciju otežavaju virus korona i migrantska kriza. Ponovio je kako neće dozvoliti da Srbija postane parking za migrante. Opširnije Marina Bajić.
Posetom Vašingtonu Vučić je zadovoljan. Posle razgovora sa najvišim američkim zvaničnicima, siguran je, kaže, kako je Donald Trump sada mnogo bolje informisan o našem viđenju situacije na Kosovu i Metohiji. Otkriva da je Americi, kao i Evropskoj uniji, poručio da Srbija neće počinjati nikakve suštinske razgovore sa Prištinom dok se ne ukinu takse. Odgovara na komentar kosovskog premijera Albina Kurtija o tome kako je Srbija jučerašnjom situacijom sa Sierra Leoneom i povlačenjem priznanja loše reagovala na njegovu dobru volju da od 15. marta delimično ukine takse.
Onog sekunda kada vi potpišete da nećete pre kraja dijaloga, znači privremeno potpišete da nećete pre kraja dijaloga, da li će on biti uspešno ili neuspešno okončan, da vidimo, da tražite prijem u Interpol, u UNESCO, u druge međunarodne organizacije, mi smo spremni da kažemo za to vreme nećemo da idemo na dalje povlačenje priznanja.
Odgovara i na, kako kaže, lažne vesti koje su se prethodnih dana pojavile i u kojima neki tvrde kako se već odavno zna šta će biti s Kosovom, da je sve dogovoreno i isplanirano.
O tome se nije ni razgovaralo, niti bilo šta slično postoji. Da postoji, ja bih vam rekao, kao što nikada to od svog naroda nisam krio, ne postoji nikakav ni veliki plan, ni veliki dogovor, niti bilo šta slično. Jer moj uslov je da nema suštinskih razgovora dok takse u potpunosti ne budu ukinute.
O Kosovu će, kaže, za 10 dana razgovarati i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kojoj će, otkriva, također ponoviti kako je glavni cilj Srbije da sačuva mir i stabilnost u regionu. Pored toga, zemlja se dodaje suočava i sa još jednim izazovom, a to je najava velikog priliva migranata. Bezbednosne službe su već spremne, poručuje predsednik, i dodaje kako će Srbija pokazati solidarnost, ali ne po cenu ugrožavanja sopstvene bezbednosti.
Bude li bilo ko pomislio da Srbija treba da postane nekakav parking za migrante, pokazat ćemo da se to neće dogoditi i na vrlo rezolutan, jasan i nedvosmislen način naše državne organi neće dozvoliti ulaz na teritoriju Republike Srbije onim licima za koje smatramo da bi na taj način mogli da ugroze sigurnost i bezbednost naše Republike. Naše službe već preduzimaju mere. Ljudi ne treba po tom pitanju da budu zabrinuti, Srbija ima dovoljno snage i dovoljno moći da to uradi. I ovog puta neću da čekam odgovore iz Evropske unije, već ćemo se ponašati u interesima naše nacionalne bezbednosti i sigurnosti.
Nema razloga za brigu ni kad je u pitanju koronavirus. Predsednik kaže da će u narednim danima posetiti lekare koji najdirektnije kontrolišu situaciju, ali da će država pripremiti i poseban plan da se zaštiti od ekonomskih posledica virusa, koje će, tvrdi, neminovno pogoditi Srbiju.
Mi se nalazimo u lancu snabdevanja najmoćnijih automobilskih industrija sveta, mnogo fabrika koje proizvode rezervne delove. Ali ako kasne rezervne delovi koji se proizvode u Kini, onda ni mi nećemo moći da proizvodimo punu količinu tih rezervnih delova, jer to nemačke fabrike ne mogu da prihvate. I to je pitanje da li će nam se taj problem pojaviti u aprilu, maju, junu ili nekom drugom mesecu. Dakle, i sa svim tim moramo da računamo, zato ćemo morati da brinemo i pravimo sada takozvani posebne ekonomske projekte kojima ćemo te nedostatke da nadomestimo.
Vučić s druge strane ističe da kad je u pitanju opšta ekonomska situacija, imamo razloga za optimizam, zato što je procena američke investicione banke JP Morgan da će rast srpske ekonomije biti 4,5% ove godine, što je, kako tvrdi predsednik, 10 puta više od eurozone. Srbija je, zaključuje, osim ekonomski i u vojnom smislu od danas značajno snažnija, nakon kompletiranja odbrambenog sistema Pancir S1. Tu nabavku, kako kaže, naša zemlja nije krila i sve je radila transparentno.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je digitalizacija logična šansa za dalji i brži razvoj Srbije. Na zatvaranju biznis foruma na Koponiku premijerka je rekla da je Srbija od 2014. godine prošla kroz dve faze transformacije. Naglasila je da će ova godina biti prekretnica zbog početka treće faze i potvrdila da će fokus vlade biti na digitalizaciji. S Koponika se javlja Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić rekla je učesnicima biznis foruma da je u prethodnih nekoliko godina mnogo urađeno na transformaciji ekonomije i društva u Srbiji. Put je, kaže, trasiran za treću fazu reformi, energetsku transformaciju i biotehnologije.
I da će ovo što smo mi radili u posljednjih tri ili četiri godine, da će dati rezultate 2021. 2022. godine, a da bi mi nastavili da brže napredujemo i da nadoknadimo sve ono propušteno, mi 2020. moramo da krenemo u te nove reforme i da se izgrađujemo i da ljudi počinju da prepoznaju Srbiju sada i po nečem novom, a drago mi je što je danas prepoznan kao jednog od lidera u digitalizaciji. Mi smo se trudili da ostavimo još neke strateške dokumente kao polaznu osnovu za rad naredne vlade, a ti strateški dokumenti su svakako strategija industrijskog razvoja koju vlada Republike Srbije treba da usvoji na sledećoj ili na onoj tamo sednici vlade, strategija pametne specijalizacije i strategija razvoja veštačke inteligencije koju smo usvojili krajem decembra. Ta tri strateška dokumenta uz program Srbija 2025. i pravac dalje transformacije, to su te nove tehnologije, energetska transformacija i life sciences, ja mislim da je to zaista pravi nekako osnov za buduću vladu.
Premijerka ističe da je digitalizacija dala rezultate u mnogim oblastima, u javnoj upravi i prosveti naročito. Po prvi put će, kaže, prosveta biti ko na dlanu.
I ono na čemu u ovom trenutku radimo, što mislim da će biti jedna od najvažnijih strateških reformi za budućnost, a to je digitalizacija kompletnog administrativnog sistema prosvete, odnosno stvaranje jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji će nam po prvi put u Srbiji omogućiti da pratimo kakve su škole, kakav je uspeh đaka u tim školama, da bi videli kako najbolje rade i da bi ih dodatno podržali i da pomognemo onima koji rade lošije, i moći ćemo da pratimo kada uvežemo taj sistem sa centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno tržištem rada, mi ćemo moći konačno da pratimo vezu između našeg obrazovanja i naše prosvete, koliko brzo se ljudi zapošljavaju, za koju prosečnu platu, mi ćemo znati koliko po glavi stanovnika mi ulažemo u obrazovanje.
Jedna od glavnih tema bile su ekonomske migracije. One ne mogu da budu zaustavljene, ali mogu da budu smanjene. Vlada je pripremila paket mera koji će stimulisati, kako je rečeno, ljude da ostanu u Srbiji ili pak da se vrate iz inostranstva. Ministar rada Zoran Đorđević rekao je na jednom od panela da država za sada nema precizne podatke koliko građana godišnje odlazi iz naše zemlje.
U pitanju negativni prirodni priraštaj, on se kreće negde između 35 i 40 hiljada, to je jedan omanji grad u Srbiji. Kad su pitanju migracije, mi gledamo ono što ne postoje jasni pokazatelji koliko njih izlazi zato što ne odjavljuju se u našu zemlju. I sada, zbog otvorenosti granica, nemaju ni obavezu da se javljaju kada idu. Mi ih pozivamo da u suštini, ukoliko duže ostaju van zemlje, da je bitno i za državu da zna gde su, ne da bi ih sprečilo u tome. Svako ima pravo da radi, da ima slobodu, pravo na slobodu kretanja, već da možemo kao država da brinemo njihovim pravima i da radimo, da imamo popis toga gde se ko nalazi. Te cifre se kreću na nivou od onoga što mi imamo popisano i zvanično, nekih 6.500, pa do nekih opet tako pretpostavki da može čak i 35-40.000.
U toku prepodneva i ekonomisti domaći i strani, kao i predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, su zaključili da u Srbiji postoji makroekonomska stabilnost i da ima prostora za održivi rast, kaže predsjednik Saveza ekonomista Aleksandar Vlahović.
Da danas više nije pitanje da li ćemo u narednom periodu imati ili nećemo imati budžetski deficit, da li će cene biti stabilne ili neće, to je jedna tekovina koja je teško stečena u proteklih nekoliko godina i koju bi trebalo iskoristiti da se u četvrtoj industrijskoj revoluciji ostvari taj preko potrebni skokoviti rast. Pozitivno je ono što je urađeno u protekle dve godine, a to je rast od 4% i više godišnje, odnosno da bi stanovništvo Srbije imalo prosečni standard kakav danas postoji u Evropskoj uniji, u razvijenim zemljama, neophodno je da ta zona rasta bude pogurana na gore, da dostignemo stopu od 7%, da bismo to uradili, potrebno je snažno nastaviti sa reformama. Mislim da je o tome najbolje govori dokument koji je objavila nedavno Svetska banka, koja kaže da pored obrazovanja treba biti računa o nastavku strukturnih reformi, razvoju institucija, odnosno podizanju kvaliteta institucija, da treba podići produktivnost, izvoz, dakle sve ono što je neophodno da bi Srbija imala taj snažni robustni rast.
Veliki broj panela na Kopaonik Business Forumu bio je posvećen četvrtoj industrijskoj revoluciji, digitalizaciji, obrazovanju i zapošljavanju. Business Forum je danas završen.
U 17.53 slušate emisiju U središtu pažnje. Serveri gradskih uprava u Novom Sadu, kao i nekoliko drugih javnih službi, pretrpeli su tokom vikenda težak napad hakera. Napadači traže isplatu u bitcoinima kako bi otključali sisteme, ali gradonačelnik Miloš Vučević poručuje da neće ispuniti taj zahtev, kao i da lični podaci građana nisu ugroženi. Pripremio Milenko Marković.
Miloš Vučević je rekao da se radi o najvećem hakerskom napadu u Srbiji od kada se koriste savremene informacione tehnologije.
Praktično je 1. marta u večernjim satima blokiran ceo sistem, informacioni sistem grada Novog Sada. Novi Sad je mnogo radio prethodnih godina na tom polju i mi smo ceo grad umrežili. Koliko je to atraktivno, koliko je to korisno za građane i za funkcionisanje grada. A s druge strane, vi ste tu isto atraktivni za one koji se bave ovim, rekao bi, savremenim vidom terorizma. Lični podaci građana apsolutno nisu ugroženi, jer se nalaze na drugoj softverskoj platformi.
Sistem je prema Vučevićevim rečima koristio zaštitu poznatog antivirus programa. On podsjeća da su nedavno napadnuti i jedna naftna kompanija u Hrvatskoj, kao i više nemačkih gradova. Hakeri su, kaže Vučević, tražili da grad plati otkupninu.
Tražili su da otkupimo naše podatke u iznosu od 50 bitcoina, posle to palo na 20 bitcoina, 50 bitcoina na tržištu negde oko 400.000 evra. Podigli smo deo sistema, od juče rade građevinske dozvole, danas će krenuti objedinjena naplata, kamere smo vratili u sistem. Oni su upali u naš sistem, pretpostavka je putem maila, ubacili neke svoje algoritme, praktično zaključali naše sve podatke, uzeli naš backup, odnosno podršku bazu, našu rezervnu. Nije to realno da mi plaćamo, niti Novi Sad iko može da ocenjuje.
Gradonačelnik Novog Sada ističe da iza napada stoje ozbiljni kriminalci koji veoma dobro poznaju tu oblast, kao i da se uz napredak digitalizacije mora voditi računa o zaštiti. Žarko Kecić iz registra nacionalnog internet domena Srbije upozorava da korisnike treba obučiti kako da se ponašaju na internetu.
Jedno od osnovnih pravila je da se ne otvaraju prilozi u e-mailovima, osim ukoliko ne znamo zašto smo dobili i od koga smo dobili. Također, ne treba ići na sumnjive sajtove. Treće pravilo, to je da se ne skidaju sumnjivi programi. Došli smo do antivirus zaštite. Potrebno je da taj softver ima i napredne opcije koje mogu da otkriju i ransomware i aktivnosti vezane za zlonamerne programe.
Kecić se slaže da ne treba platiti otkupninu jer to samo podstiče napadače. Što se tiče zaključanih podataka, on kaže da ih je gotovo nemoguće otključati ako su hakeri koristili napredne kriptografske sisteme.
Tri minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Ivan Petrović, Branislav Jerković, Ivana Pribićević, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra uz središte pažnje od 17.05.
There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face, but I know that smile ain't mine. I will fool you. What a fool I've been. What a fool I've been.
times, what a fool.